Dobar dan, 14 je časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Neizvestan dogovor Beograda i Prištine o telekomunikacijama i energetici. Policija u Sarajevu traga za napadačima koji su ranili 8 gosti u kafića. Radiodifuzna agencija odlučuje o dodeli nacionalne i regionalnih TV frekvencija. Moskva povremeno pokazuje hladnoratovski mentalitet, izjavio američki predsjednik Obama. Vreme sunčano i veoma toplo. Temperatura i do 39 stepeni. Visoke temperature i sutra. U narednih pola sata, između ostalog, istražujemo zašto deo podeljene druge Srbije političku raspravu srozava na nivou ličnih obračuna. Lazar Stojanović, filmski reditelj i koordinator Rekoma, kaže:
ljudi će sve učiniti da se nađu u medijima i ljudi će uvek kao razmažena deca težiti da svoje neposredne emocije što glasnije ispolje i da ih čuje što više čaršije.
Govorimo i o incidentu u kome je osuđeni navijač skinuo kapitensku traku igraču Partizana. O tome za Radio Slobodna Evropa govore Albert Nađ i Milutin Šoškić.
Nemam komentar, stvarno ne znam šta da komentarim, nemam šta da komentarišem, tako je tako.
Navijači, gospodare, oni vode klub, oni misle da je to njihovo, jer imaju pravo na sve to. To je anarhija što su radili. Nije to poniženje igrača, to je poniženje sistema u državi.
Sve je manje starih zanata. Ljubiša Ravdić bavi se vunovlačarstvom, jednim od najstarijih zanimanja, koje, kako nam kaže, sada izumire.
Neko ima skuplje to vunu, pa pretišno ti seljaci ili je drže ili bace ili ja ne znam šta. Ne mogu neke pare da se zarade, može čisto dodatni prihod neki da bude.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da su pregovori s Kosovom o energetici tamo gde su bili i pre nekoliko meseci. Ona je dodala da bi o tome trebalo da razgovaraju dvojica premijera.
Ozbiljno pitanje koje ostaje kao pitanje koje jeste problem, to je pitanje gazivoda i to je još uvek nerešeno pitanje i to nije opet pitanje, kao što kažem, jednog samo ministra, to je pitanje prosto i same vlade, odnosno tih sastanaka koji će biti između premijera.
Ministar telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je prethodno da će se danas u konsultacijama s Briselom i Prištinom pokušati da se nađe rešenje po pitanju telekomunikacija. Ljajić je rekao da neće biti više nikakvih pregovora niti novih razgovora i da je sutra rok kada se treba izjasniti o poslednjem predlogu koji je na stolu. A pregovarački timovi Beograda i Prištine razmotrili su u Briselu i više pitanja vezanih za integrisano upravljanje prelazima, koja se uglavnom tiču prelazaka i objekata između Srbije i Kosova, rečeno je u izvorima sa sastanka. Pregovori o integrisanom upravljanju prelazima trebalo bi da se nastave u septembru. Republička radiodifuzna agencija Srbije održala je sednicu na kojoj se odlučuje o dodeli nacionalne frekvencije nakon gašenja TV Avala i regionalnih frekvencija. Trenutno je u toku glasanje. Podnosioci prijava za nacionalno pokrivanje, čija je dokumentacija bila potpuna, jesu TV Nova i TV Kopernikus Svet Plus 3. Osam osoba ranjeno je kada su napadači otvorili vatru na goste jednog kafea u sarajevskom naselju Dobrinja. Policija je odmah počela poteru. Za napad je osumnjičen Nikola Džamonja, za kojim je još ranije raspisana poternica zbog pucnjave. Meta napada, kako pišu sarajevski mediji, bio je Almedin Ćato, vlasnik tog kafića, takođe dobro poznat policiji. A pritvorenik okružnog zatvora u Novom Sadu pobegao je zatvorskom obezbeđenju koje ga je dovelo na hitnu stomatološku intervenciju, rečeno je u Ministarstvu pravde. On je po ulasku u ordinaciju na stomatološkom fakultetu sa lisicama na rukama skočio sa zubarske stolice, odgurnuo čuvara i pobegao. Policija još nema informacije o njemu. Liridon Kilmendi, mlađi sin balkanskog narkobosa Nasera Kilmendija, uhapšen je sinoć u Ulcinju zbog narušavanja javnog reda i mira, prenose podgorički mediji. On je 16. jula pušten iz zatvora u Spužu nakon što je odslužio kaznu od meseci po na koju je bio osuđen jer je sa starijim bratom Elvisom pokušao da dođe do lažnih crnogorskih dokumenata. U zasedi sirijske vojske istočno od Damaska ubijena su 62 pobunjenika, javlja BBC. Državna novinska agencija SANA nije saopštila podatke o broju poginulih, ali je navela da su oni pripadali frontu El Nusra koji je povezan s Al-Kaidom i da su u napadu zaplenjeni mitraljezi i granate. A u talasu bombaških napada, čije su mete uglavnom bile pijace pored Bagdada ili u njemu, poginulo je najmanje 40 ljudi, dok je ranjeno preko 100, saopštili su irački zvanični. Američki predsjednik Barack Obama kritikovao je Rusiju zbog davanja azila odbeglom saradniku CIA Edwardu Snowdenu i mera protiv gej populacije, istakavši da Moskva povremeno pokazuje hladno-ratovski mentalitet. Obama je rekao da je Moskva i dalje od pomoći u Afganistanu i u borbi protiv terorizma, ali da je u posljednje vrijeme došlo sa Rusijom do, kako je rekao američki predsjednik, izazova u odnosima. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da treba hitno rešiti problem kontaminirane vode koja ističe u more iz nuklearne elektrane Fukushima, oštećene u zemljotresu i tsunami od 2011. Kontaminirana voda posebno predstavlja problem i zabrinjava lokalno stanovništvo, rekao je Abe na sastanku vladine krizne grupe. Kompaniji TEPCO, koja upravlja postrojenjem, saopštila je pre nekoliko nedelja da kontaminirana voda ističe u Tihi okean nedaleko od centrale. Danas se završava 30-dnevni ramazanski post i sutra počinje trodnevni ramazanski bajram. Muftija srbijanski Muhamed Jusuf Spahić vernicima je u Bajrakli džamiji u ime Islamske zajednice Srbije poželeo blagoslovene i srećne bajramske dane.
To je naš blagi dan, blagdan, radovanje naše svemilosnom i samilosnom Bogu. Blagoslovljen bajram, bajram Mubarek Olsun.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nova tranša ličnih prozivki i obračuna u takozvanoj drugoj Srbiji, kojih se ne bi postidelo ni najprimitivnije predpolitičko društvo, i dalje je odvukla civilni sektor od bavljenja demokratizacijom društva, što je po svim do sada poznatim definicijama njegova osnovna uloga. Umjesto da predvodi društvo i nudi rješenja gorućih problema, pripadnici civilnog sektora razmenjuju uzajamne uvrede i optužbe koje često imaju nedopustivo lični prizvuk. Principijalna rasprava o tome da li građanska Srbija treba da podrži novu vlast, da li ona manje ili veće zlo, srozava se povremeno na palanački nivo koji je najbolje razotkrio Radomir Konstantinović, na koga se svi učesnici ovih polemika i rasprava bezrezervno pozivaju. Čini se da ovakva komunikacija i nepoštovanje prava na različito mišljenje pokazuje da je Srbija još uvek predpolitičko društvo u kojem ni njena intelektualna elita ne razume principe demokratije. Lazar Stojanović, filmski reditelj i koordinator Rekoma, ovako odgovara na pitanje zašto deo podeljene druge Srbije političku raspravu srozava na nivo ličnih obračuna.
Ljudi će sve učiniti da se nađu u medijima i ljudi će uvek kao razmažena deca težiti da svoje neposredne emocije što glasnije ispolje i da ih čuje što više čaršije. Ja imam utisak da nekog dubljeg mnogo razloga od toga tu nema, pogotovo poznajući te ljude, jer oni dolaze uglavnom iz malih organizacija koje se vrlo retko, sporadično, često, ne mnogo uspešno pojavljuju na političkoj sceni, gde im uglavnom i nije mesto, jer civilnim inicijativama je mesto u horizontalnom povezivanju društva koje na duži rok treba da da neke demokratske rezultate, a ne u njihovom istrčavanju na političku scenu gde je mesto liderima, gde je mesto ljudima koji imaju neposrednu praktičnu političku ambiciju. To je nešto što neće u NGO sektoru, odnosno u civilnom sektoru, neće da razumeju. Zbog toga što je kod nas civilno društvo, kao i u Rusiji, u velikoj meri bilo žrtva političkih pritisaka u nekim periodima, onda se nalazimo u situaciji da se to kao bumerang vraća i da onda i ti ljudi sami misle da oni imaju nekog bitnijeg političkog uticaja. To nisu političke partije.
Jasne.
I bilo bi dobro da oni to sami razumeju.
Ocenio je Lazar Stojanović, evo šta ovim ličnim obračunima kaže čelnica Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević.
Ja ne mislim da je disput, rasprava, sukob, fraktura. Ja mislim da je to jako korisna stvar, ali ne odnosno ne na bazi ličnog prepucavanja, i tome jeste problem. Ko sada, odnosno kako zastupati, kako u javnom prostoru, kako imati što više javnog prostora, a ne u njega unositi strah, sažaljenje, drhtanje i vređanje. On se na taj način ograđuje.
Rekla je Borka Pavićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedan u nizu skandala u srpskom fudbalu u kome su glavni akteri takozvani navijači, dogodio se sinoć posle utakmice Partizan Ludogorec u Beogradu, kada je jedan od vođa navijača beogradskog kluba sišao s tribine i sa ruke skinuo kapitensku traku fudbaleru Marku Šćepoviću. Iako se radi o nezapamćenom incidentu na srpskim terenima u kome je na najgrublji način ponižen igrač domaće ekipe i ugrožavaju bezbednosti fudbalera, policije i čelnici kluba još se nisu oglasili. Albert Nađ, sportski direktor Partizana, za naš program kratko je rekao:
nemam komentar, nemam šta da komentarišem. Samo ne znam šta da komentarišem, nemam šta da komentarišem. Tako je stvari.
Čovek koji je Šćepoviću skinuo kapitensku traku s ruke, kako se vidi na video snimku koji su mediji objavili, jedan je od osuđivanih vođa navijača Partizana, Miloš Radisavljević, zvani Kimi. Tom prilikom nije reagovao niko od brojnih uniformisanih pripadnika redarske službe, izostala je reakcija policije, igrači su bili zbunjeni, a ceo događaj su jasnom porukom ispratili navijači s južne tribine stadiona. A da li su navijači jači od zakona i države, javnost se pita po ko zna koji put. Isto pitanje postavljeno je nakon neprijatnosti koje su od njih u posljednjih par godina doživjeli igrači Partizana, Lamin Dijara i najbolji mladi fudbaler Srbije, Lazar Marković, koga su išamarali posle jedne utakmice. Milutin Šoškić, fudbalska legenda Partizana, za Radio Slobodna Evropa kaže da je rezignan zbog posljednjeg incidenta, ali da nije iznenađen.
U Srbiji to ništa nije novo. Navijači jednog i drugog i trećeg kluba gospodare. Oni vode klub, oni misle da je to njihovo jer imaju pravo na sve to. To je anarhija što su radili, ja ne znam, ali to je strašno. Međutim, ja mogu da idem ulicom i da me neko udari i ne odgovara. I ko je kriv? Nije to poniženje igrača, to je poniženje sistema u državi. A što država ne reaguje, to je stvar države. Zašto što nemoća? Što nema ni vlade, ni zakona, ni pravde, ni ništa. Šta može da radi uprava? Da se bije sa njima, nema šanse. Jer sve što treba da se radi, treba da radi zakon.
Rekao je Milutin Šoškić. Miloš Radisavljević Kimi, vinovnik najnovijeg incidenta, bio je osuđen zbog ugrožavanja sigurnosti i pretnji novinarki B92 Brankici Stanković i nasilničkog ponašanja tokom fudbalske utakmice Partizan Šahtjor, a oslobođen je optužbe da je učestvovao u grupi koja je zapalila beogradsku Bajrakli džamiju. Slobodan Georgijev, novinar Birna i nedeljnika Vreme, kaže da su skandali kao jučerašnja realnost srpskog fudbala koju vlast, kako govore dosadašnje iskustva, nema nameru ozbiljno da menja.
Ja mislim da je to zbog toga, zato što ti ljudi njima su potrebni u određenom trenutku, dakle kada se, hajde da ostanemo samo na nivou političkih kampanja gde se navijačke grupe naravno koriste, da ne ulazimo u neke druge razloge i pretpostavke kao što su situacije u kojima navijači odlaze da blokiraju jarinje ili slične stvari. Dakle, vide u vođama navijača zapravo neku vrstu snage zbog toga što su oni sposobni da mobilišu možda u nekom trenutku čak i više ljudi nego što su sami lideri političkih stranaka sposobni.
Ocenio je Slobodan Georgijev, Ivan Ergić, doskorašnji fudbalski reprezentativac Srbije, zaključuje da je sve to slika srpskog društva koju može da promeni samo država.
Sve ono kada kritikujemo Fudbalski savez Srbije, većina stvari tih je na mesto, ali mislim da oni uopšte ne mogu da reše taj problem, zato što je to problem aparata države i vlasti koji su zaduženi za red u zemlji. Ne vidim tu neko rešenje. Ja bi najviše voleo kad bi mogao staviti neki možda 5 godina, 10 godina neki moratorijum na fudbal, na fudbalsku ligu, dok se stvari ne dovedu u red. Međutim, kad ne bi bilo fudbala, mislim da bi nastao haos u zemlji, jer to je jako važno za socijalni mir u samoj zemlji, tako da toga neće doći, ali...
Rekao je Ivan Ergić, a više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Neizvestan dogovor Beograda i Prištine o telekomunikacijama i energetici. Policija u Sarajevu traga za napadačima koji su ranili 8 gostiju kafića. Radiodifuzna agencija odlučuje o dodeli nacionalne i regionalnih TV frekvencija. Moskva povremeno pokazuje hladnoratovski mentalitet, izjavio američki predsjednik Obama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Policija kantona Sarajevo intenzivno traga za 3 osobe koje se dovode u vezu sa pucnjavom u kafiću u sarajevskom naselju Dobrinja, u kojoj je ranjeno više osoba. Svi povređeni su van životne opasnosti, a neki od njih pušteni su i na kućno lečenje. Detalje prenosi Ivan Katavić.
Stanovnike sarajevskog naselja Dobrinja sinoć je uznemirila pucnjava koja se dogodila u ljetnoj bašti kuća u kojoj je ranjeno 7 osoba. Policija je uspjela identificirati potencijalne počinitelje ovog kaznenog djela, a jedan je od njih od ranije poznat policiji, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo Irfan Nefić.
Mogu također reći da je jedna od osoba za koju se traga od ranije poznata policiji i da je od 2010. do danas protiv nje nadležnom tužilaštvu dostavljeno 5 službenih izvještaja o počinjenju krivičnih djela u 2 navrata i predata tužilaštvu. Kada govorimo o eventualnim motivima i uzrocima ovog krivičnog djela, o tome je još preuranjeno govoriti, ne možemo spekulisati. Tek kad u potpunosti rasvijetlimo krivično djelo imat ćemo sigurno više detalja oko motiva.
3 povrijeđene osobe sinoć su primljene u Centar urgentne medicine Kliničkog centra Sarajevo, dok su preostale 4 osobe nakon pružanja pomoći u općoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu puštene na kućno liječenje. Glasnogovornica Kliničkog centra Sarajevo Biljana Jandrić.
Sva trojica su nakon dijagnostike upućena na kliniku za ortopediju i traumatologiju gdje su hospitalizirani, trenutno su stabilnih vitalnih parametara, rane jesu teške, ali niko od njih nije životno, neposredno životno ugrožen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama potvrdio je da će prisustvovati jesenjem sastanku grupe 20 najrazvijenijih zemalja u Sočiju, uprkos ruskom odobravanju privremenog azila bivšem američkom obavještenom analitičaru Edwardu Snowdenu, koji je u Sjedinjenim Državama optužen za špijunažu. Mihajlo Rakić.
Obama je kazao da prošlonedjeljna odluka o jednogodišnjem azilu za Snowdena oslikava povremeni hladnoratovski mentalitet Kremlja, uprkos saradnji u oblastima kao što je borba protiv terorizma. Američki predsjednik, koji je bio gost talk show programa Jay Lenoa na NBC televiziji kasno utorak uveče, nije rekao da li će se na sastanku G20 u Crnomorskom turističkom centru Sočiju sresti sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, ali ga je pozvao da se okrenu budućnosti i efikasnije sarađuju. Washington je tražio da Snowden, koji je u junu otkrio tajni američki program za nadziranje interneta i telefonskog saobraćaja, bude isporučen radi suđenja zbog odavanja državnih tajni, i Obama je odluku o azilu nazvao razočaravajućom. Američki predsjednik je rekao da obavešteni programi za nadziranje ne bi smeli da krše ljudska prava.
Očigledno nakon gospodina Snowdena i otkrivanja povjerljivih informacija postavlja se mnogo pitanja, ali ja i dalje vjerujem ono što sam rekao odmah nakon što se ovo desilo, a to je da su mnogi od ovih programa pokrenuti prije mene. Bio sam malo skeptičan i mislim da bi trebali imati zdravi skepticizam u vezi onoga što radi vlada.
Tokom razgovora sa Lenovom, Obama je kazao da su nedavne pretnje zbog kojih su zatvorene mnoge ambasade na Bliskom istoku bile veoma ozbiljne.
Bile su dovoljno ozbiljne da zbog njih preduzmemo svaku predostrožnost. Tek smo pojačali sigurnost u ambasadama širom svijeta, ali posebno na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi, gdje je prijetnja bila najveća. I kad god vidimo prijetnju za koju mislimo da je dovoljno konkretna, da možemo poduzeti mjere predostrožnosti, mi ćemo to i uraditi.
Obama nije direktno odgovorio da li su programi za nadziranje pomogli otkrivanju, ali je naglasio da su i dalje ključno oružje u borbi protiv terorizma.
Ovo je podsjetnik da je uprkos svemu što smo uradili, kao što je hvatanje Osame i pritisak na Al-Kaidu između Pakistana i Afganistana, ovaj radikalni nasilni ekstremizam još aktivan. moramo biti spremni.
Američki predsjednik je također kritikovao Rusiju zbog usvajanja nedavnog zakona kojim se kao krivično djelo tretira širenje materijala o homoseksualnim maloletnim osobama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hrvatska policija će prekršajno prijaviti 61-godišnjaka koji je na proslavi godišnjice akcije Oluja u Kninu zviždao premijeru Zoranu Milanoviću i vređao ga zbog remećenja javnog reda i mira. Svi to osuđuju od Milanovićevog kabineta pa nadalje, ali to je samo najava novog zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, gdje će biti uvedene mnogo strože kazne za vređanje političara na dužnosti, pripremio Enis Zebić.
Zviždanje i vrijeđanje premijera Zorana Milanovića za vrijeme njegovog govora na kninskoj proslavi Oluje naišlo je na jednoglasnu osudu na hrvatskoj političkoj i javnoj sceni, od ljevice do desnice i od civilnog društva do ratnih veterana. Međutim, policija je privela 61-godišnjaka koji je zviždao Milanoviću i vikao mu majmune i po službenoj dužnosti podnijet će protiv njega prijavu zbog remećenja javnog reda i mira. Taj je postupak policije mnoge u Hrvatskoj šokirao. Dragan Zelić iz nevladine udruge GONG.
U demokratskoj državi bi svatko trebao imati pravo izraziti svoje nezadovoljstvo. U svakom slučaju trebao dobiti se odgovor iz policije i ukoliko se kažem radi samo o privođenju radi zviždanja, onda bi se netko iz policije trebao ispričati.
Nevladina udruga Građanska akcija poznata je po prosvjedima pred stranačkim sjedištima i medijskim kućama, kao i po ulijetanju u televizijski kadar sa svojim transparentima kada neki političar daje izjavu. Kako za naš radio kaže njihova članica Arijana, oni se principijelno protive privođenju i kažnjavanju onih koji su zviždali i dobacivali premijeru.
Naše protivljenje je čisto principijelne prirode. Smatramo da se političari kao javne osobe trebaju naviknuti na to da su podložni kritici pa čak i vrijeđanju, te da je i to sastavni dio demokracije. Uopće nije bitno što je kritika došla iz grla onih sa kojima se inače ne slažemo, pa čak se ne slažemo sa iznošenjem uvreda, ali podržavamo univerzalno pravo za iskazivanje nezadovoljstva. Nadalje, ovo jasno pokazuje koliko ekstenzivno policija koristi članak zakona o remećenju javnog reda i mira i upotrebljava ga isključivo jedino za kažnjavanje izgovorene riječi.
Zviždalo se i predsjedniku Mesiću, zviždalo se vicepremijeru Sanaderovoj vladi Damiru Polančecu, zviždalo se premijerki Jadranki Kosor, ali nitko od zviždača tada nije ni priveden ni kažnjen. Čak je i premijer Milanović sa 24 sata zakašnjenja preko svog ureda poručio kako kninsko zviždanje i dobacivanje ne mora nužno biti remećenje javnog reda i mira i kako je i to dio demokracije. Ovakva sankcija postoji u postojećem zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, samo što se ponovimo, još nikada nije primijenila na zviždanje i dobacivanje političarima. A predložene izmjene ovog zakona podvostručuju predviđenu zatvorsku kaznu sa 30 na 60 dana, a novčanu kaznu sa 25 do 50 eura podižu nebu pod oblake na 1000 do 2000 eura. Izmjene još nisu raspravljene u Saboru, a kada su predložene, Građanska akcija je vladajuću socijaldemokratsko-narodnjačku koaliciju prozvala za, citiramo, pokušaj fašizacije hrvatskog društva i za otvoreno zagovaranje ukidanja ustavnog prava na prosvjed i slobodu govora. Ovako nešto mogli smo očekivati od zločinačke organizacije HDZ-a, ali nismo niti sanjali da je na ovakvu podvalu spremna i socijaldemokratska partija, rečeno je tada u njihovom priopćenju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Samo brzom intervencijom ribočuvara u Kuršumliji je sprečen teži ekološki incident kada su nepoznate osobe preusmerile tok reke Toplice, zbog čega je došlo do uginuća ribe u toj reci, javlja Miloš Ivanović.
Na reci Toplici u gotovo samom centru Kuršumlije danas je došlo do ekološkog incidenta u kome je došlo do uginuća ribe u rečnom koritu ove reke. U ribočuvarskoj službi Južna Morava 2 objašnjavaju da je neko promenio tok reke Toplice, što je uzrokovalo da rečno korito ove reke bude suvo, kaže u izjavi za naš radio ribočuvar Dragan Mijajlović.
Tako da smo u jednom periodu imali suvu reku, što je najvjerovatnije dovelo do uginuća ove količine ribe na potezu od oko 150 metara u centru grada.
On objašnjava da su samo brzom intervencijom i vraćanjem vode u rečno korito reke Toplice sprečili teži ekološki incident koji se mogao dogoditi.
Zbog nedostatka vode i protoka reke Toplice, a i uliva gradske kanalizacije u reku, imali smo uginuće na nekih 100-150 metara koje nije većeg obima.
Inače, pre nekoliko dana, jedna od tri reke koja protiče kroz Kuršumliju, reka Kosanica, u potpunosti presušila usled ekstremno visokih temperatura, ali i prekomernog zalivanja, pa je sav živi svet u ovoj reci u opasnosti, jer obitava u barama koje su preostale. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Starih zanata poput obućara, sedlara, sajđija, vunovlačara, sve je manje. Mladi ne žele da se bave ovim poslovima, pa mnogi od njih izumiru. Vunovlačarstvo jedno je od najstarijih zanimanja i danas su retki oni koji se njime bave. Oni koji to ipak i dalje rade, kažu da i pored toga što vune u mnogim domaćinstvima u Srbiji ima na pretek, za vunovlačare sve je manje posla. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ljubiša Raović je automehaničar u FAP-u, vunovlačarskim zanatom bavi se kao dodatnim zanimanjem. Ljubiša ima radnju u svojoj kući na Jarmovcu, na ulazu u novi deo Priboja i kaže da je posla i mušterija sve manje, da ovaj zanat polako izumire jer je malo onih koji kupuju vunu i pletu čarape, prsuke i drugu odeću.
Ima dosta vune, međutim ti manje tih žena koji znaju da rade to, da prijedu od ovih mlađih od redskog. Velike su količine kod ljudi na selu, a male su količine, recimo, koji oni prerađuju samo za svoje lične potrebe. Neko i ne otkupljuje tu vodu, pa pretežno ti seljaci ili je drže ili bace ili ja ne znam šta rade. Mogu neke pare da se zarade, može čisto dodatni prihod neki da bude.
Je li to prljav posao?
Pa jeste, jeste, poprilično je prljavo i zbog toga se to izbjegava i ljudi da rade. Prašina je pogotovo zavisno od kvalitetna vune, kad je vuna kvalitetna onda ima manje prašine, ako nije kvalitetna, onda je velika kućna prašina. Znači mora maska da se nas stiče kratova i to djela je dobro.
Mora da bude oprana vuna?
Da, da, mora bude oprana. Kad se radi šarana, znači radi se dva puta, zavisi zašto. Za čarape ne radi se jednom, jer ne treba da bude nešto dobro umješano. A ako radi za džemper ili ovo dva puta se radi, nego što se uredi, može da se obori. Mada danas ljudi to pretežno boje orahom.
Nekada se mladencima u ovom kraju na dar poklanjao ručno pravljeni jorgan od vune i o tom poklonu se pričalo kao posebno. Sada to više nije moderno, ali je zdravo. Vuna je poznata kao dobar izvor toplote, retko izaziva alergiju, pa i kod Ljubiše često dođu mušterije sa željom da je napravi jorgan ili dušek od vune.
Kažu da je to zdravo i za umu i obično mlađi bi se za jorgan ili dušek.
A stari neće?
Pa stari je slabije. Jedan vunin jorgan košta 1800 dinara, znači 20 dimenzija, ali obični prošireni ili za francuski 22. I zavisno kućne vune, ona mora da sule na mašini u table, kao i ova jorgan što se radi sa kofrinom.
Ovi dušeci i ovi jorgani ne mogu da se stavljaju u mašinu da se peru. Kako se održavaju?
Jedino ako bi se pralo, to bi moralo ručiti.
Priču o vunovlačarskom zanatu koji i u Priboju polako izumire za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudrić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Neizvestan dogovor Beograda i Prištine o telekomunikacijama i energetici. Policija u Sarajevu traga za napadačima koji su ranili 8 gosti u kafića. Radio difuzna agencija odlučuje o dodjeli nacionalne i regionalnih TV frekvencija. Moskva povremeno pokazuje hladnoratovski mentalitet, izjavio američki predsjednik Barack Obama. Vreme sunčano i veoma toplo, s temperaturom i do 39 stepeni. Visoke temperature i sutra. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Priznamo.